Atunci când victoria uneia dintre candidați era încă prezumtivă, se vorbea despre un scor la mustață și se vorbea despre o posibilă contestare, indiferent cine iese învingător. Acum când diferența este vizibilă, se poate vorbi foarte clar despre câștigători și perdanți. Întrebarea pe care a formulat-o un coleg de-al nostru pe Facebook: ce facem cu cei care constituie 45%? Haideți să răspundem la această întrebare a lui Vasile Iernu. Cum procedează civilizația europeană, democrațiile avansate, în situația în care cineva câștigă și cineva pierde? În ce relații sunt cei care pierd cu cei care câștigă?
La alegerile prezidențiale din România, Klaus Iohannis a câștigat detașat totuși de Victor Ponta, care nu-și pierde legitimitatea din cauza că a obținut un scor foarte bun, mai mult de 45%. De aceea apare problema care vor fi relațiile dintre nou președinte și prim-ministrul Victor Ponta.
Și președintele PSD.
Și președintele PSD. Și aici trebuie să luăm în considerație ceea ce a elaborat mai bun gândirea politică europeană, și aici vreau să mă refer la filosoful Jürgen Habermas, care spunea că în astfel de condiții, probabil, democrația procedurală este cea care trebuie să răspundă la întrebare. Deci procedurile care sunt prevăzute de Constituție și legile României acum trebuie să fie puse în joc, astfel încât cei care au votat cu un scor de 45% pentru Victor Ponta să se simtă totuși satisfăcuți de modul în care este tratat Partidul Social-Democrat și liderul acesteia, care este și prim-ministru în România.
Dar, în mod normal, ei preferă să stea pe banca opoziției, mai ales după ce adepții lui Iohannis au anunțat lozinca: ne luăm înapoi țara. Prin urmare, îi exilez în opoziție, în mod automat, printr-o asemenea aserțiune, sau îi invit la colaborare? Cum procedez la modul practic, astfel încât să existe democrație?
La modul practic, dacă avem o democrație procedurală, vom avea o perioadă de coabitare dintre președintele Iohannis și premierul Victor Ponta. Această coabitare va fi una care va dura probabil nu foarte mult, fiindcă ACL-ul, Alianța Creștin-Liberală, și-a pus drept scop fuzionarea partidelor care au fondat această alianță. Deci PNL-ul și PDL-ul urmează să constituie o singură forță politică de dreapta, care va fi una impunătoare. Și aici, dacă se va realiza unificarea acestor forțe politice, va apărea problema majorității parlamentare în Parlamentul României, care i-a dat mandat lui Victor Ponta să conducă guvernul României. Aici este important să menționăm că PNL-ul a făcut coaliție cu PSD-ul atunci când a câștigat alegerile parlamentare și l-a numit pe Victor Ponta drept prim-ministru.
Mixajele doctrinare oricând s-au întâmplat în România. Eu mă refer la principiul de funcționare a acestor relații aplicabile eventual în cazul Republicii Moldova după 30 noiembrie, când cineva va fi pierdant și va trebui să accepte opțiunea majorității total diferită, nici măcar nu tangențială ca în cazul României. Deci o opțiune geostrategică diferită. De asta vă întrebam cum ar trebui să procedeze civilizat, europenește, majoritatea câștigătoare, astfel încât să nu pună pe jar minoritatea perdantă.
Eu insist pe această abordare a democrației procedurale. Există proceduri prescrise în avans. Faptul că ele sunt scrise în avans oferă în Constituție și în legile țării. Deci dacă ele sunt prescrise în avans și dacă alegerile nu vor fi contestate, vor fi recunoscute drept libere și corecte, atunci cei care pierd chiar la limită, sau cum ați numit dumneavoastră, la musteață, vor trebui să se conformeze dacă se va întruni o majoritate, chiar dacă această majoritate nu va fi una covârșitoare, una detașată. Pur și simplu nu există alte soluții. De aceea contează foarte mult ca alegerile să fie libere și corecte. La fel ca și în România. Contează că alegerile vor fi considerate libere și corecte, și atunci tot jocul politic, dacă dacă îi putem spune așa, va fi unul la început de coabitare dintre Iohannes președinte și Ponta prim-ministru, până la ceea ce a fost anunțat iarăși în avans, constituirea unei forțe politice de dreapta dintre PDL și PNL, și atunci PNL-ul din Parlament va trebui să se detașeze de PSD-ul din Parlament, care i-a oferit mandat de premier domnului Ponta. Atunci, iarăși, în conformitate cu Constituția și legile României, vom vedea dacă se va forma o nouă majoritate și Victor Ponta va fi nevoit să-și depună demisia.
Dumneavoastră mă duceți în politologie aplicată, eu revin la întrebări abstracte. Este etic atunci când câștigi puterea să-ți inviți adversarul, de exemplu, într-o funcție, să îi dai o demnitate în schimbul unor condiții, așa cum hai să facem trimitere la situația din 2005, când Voronin a acceptat niște condiții înaintate de opoziția dură, le-a dat funcții, așa a ajuns Iurie Roșca în cabinetul de miniștri. E o coabitare etică, morală în politică?
Pot răspunde la întrebarea noastră tot cu o întrebare, dar este etic să faci compromisuri compromițătoare? Deci, dacă regulile au fost stabilite în avans și post factum se formează o majoritate la limită, eu cred că o astfel de majoritate este absolut etică. Problema etică nu se pune atâta timp cât regulile de joc au fost formate în avans, au fost publicate și le cunoaște toată lumea. Dacă domnul Iohannis vine cu un mesaj și cu o lozincă justiție, indiferent de culoarea politică, eu cred că acest mesaj este mult mai important decât reverențele în favoarea celor învinși. Mai cu seamă că România și-a rezolvat problemele strategice, este o țară membra a Uniunii Europene și NATO, deci este într-un cadru absolut clar, cu valori absolut clar, bine definite, și aici nu cred că este loc pentru probleme de etică dacă alegerile au fost considerate libere și corecte. Același lucru se referă și la Republica Moldova. Trebuie să alegem între vectorul european și vectorul euroasiatic. Dacă e așa și dacă regulile sunt cunoscute în avans și știm cum se pot constitui majoritățile și toată lumea recunoaște aceste reguli, atunci nu există loc pentru îndoieli, atitudini îndoielnice, atitudini șovăielnice față de cum vom proceda după alegeri. Părerea mea este că aici e nevoie și de o atitudine tranșantă, mai ales dacă este vorba despre vectorul de dezvoltare a țării și dacă se ia în considerație contextul. Iar contextul acum este că în România a învins o forță politică care pune justiția deasupra intereselor și culorii politice, ceea ce este un lucru foarte bun, benefic pentru Republica Moldova, iar de cealaltă parte avem victoria la alegerile parlamentare din Ucraina a forțelor pro-europene. Deci însăși acest context într-un fel îi face o aluzie Republicii Moldova, clasei politice, cum ar trebui să procedeze după alegerile parlamentare din 30 noiembrie anul curent.
Deci întrezăresc în fermitatea dumneavoastră sprijinirea opțiunii de cândva a președintelui de atunci, a lui Vladimir Voronin, care spunea câștigătorul să ia întreg parlamentul, după formula grecească, adică să nu mai menajeze perdanții, să răsuflece mânicile și să-și îndeplinească programul pentru care a fost votat.
Cu condițiile pe care le-am formulat. Alegerile să fie libere și corecte, iar regulile de joc să fie anunțate și acceptate în avans. Dacă aceste condiționări sunt respectate, eu nu văd loc pentru menajamente. Eu cred că, mai ales acum, în situația în care se află Republica Moldova, atitudinile trebuie să fie foarte ferme și detașate de compromisuri compromițătoare.
Și mai este o condiție, cei care vor să ia puterea să anunțe foarte clar, univoc, fără tertipuri propagandistice, ce au de gând să facă imediat după alegeri.
De acord, și aici mai este un factor, iarăși legat de context. Republica Moldova are semnat și ratificat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, care este obligatoriu pentru autoritățile Republicii Moldova, care au nevoie de un plan de acțiuni trasabil pentru următorii 10 ani de zile. Foarte, foarte exact se cunoaște ce are de făcut Republica Moldova în următorii 10 ani.
Deci dar poate veni o putere care spune nu suntem de acord acord, tăiem poala și am plecat.
Poate să vină o astfel de putere, dar dacă este responsabilă, nu poate face abstracție de foarte multe lucruri de context despre care noi am discutat aici. Sunt cel puțin trei lucruri fundamentale. România, Ucraina și obligațiunile față de Uniunea Europeană. Deci dacă cei care pot veni cu un alt vector decât cel european sunt capabili să învingă acest factor de context, atunci să fie bun și să ne spună cum vor face acest lucru.
Ei ar spune că în balanță este Moscova, care vedem noi în contextul mondial trage destul de greu.
Trage destul de greu, numai că ei nu trebuie să uite cum vor face comerț cu Rusia peste capul Ucrainei. Și chiar dacă invocă faptul că și Republica Moldova și Ucraina sunt țări membre ale OMC, Organizații Mondiale ale Comerțului, nu trebuie să uite că și Rusia este membra acestei organizații, ceea ce nu împiedică Rusia să introducă embargouri împotriva comerțului cu Republica Moldova. Nu cred că Ucraina ar fi mai puțin motivată în caz dacă Republica Moldova devină dușmanoasă Ucrainei să recurgă exact la aceleași instrumente la care recurge Federația Rusă. Deci jocul este unul foarte complex, iar Republica Moldova, fiind un stat slab, cu o economie slabă, dependentă de conjunctură și de context, trebuie să aibă un comportament care asigură țării noastre cel puțin posibilitatea de a se moderniza și de a se dezvolta absolut normal.